dëgjues të nderuar, mirëmëngjes nga Praga. Sjellim në vazhdim emisionin e parë të ditës nga Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në vazhdim un Flandra Syla Beqiri dhe Mahir Elshani. Fillimisht titujt kryesor. Ende pa vendim për materialin zgjedhor nga vendvotimet në veri. Policia e Kosovës thot se sulmet në veri ishin aq të mirë koordinuara sa nuk ishte e mundur të parandaloheshin. Nga bota miliona sirian në nevojë për ndihmë. Marrëdhëniet Iran-SBA dominohen nga mosbesimi. India lanson sot misionin e saj të parë për në Mars. Për këto dhe më shumë qëndroni me ne ndërsa në fillim bloku i lajmeve të fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në reagimet e para pas zgjedhjeve lokale të së dielës, komuniteti ndërkombëtar ka mirëpritur suksesin e arritur në një proces zgjedhor që përgjithsisht është vlerësuar si fair, korrekt dhe sipas standardeve demokratike. Megjithatë, në komentet e tyre SBA, BE-ja, NATO dhe instanca të tjera kanë shprehur keqardhjen për ngjarjet në veri dhe kanë dënuar dhunën e evidentuar asje. Kombet e Bashkuara thonë se rreth 9.3 milion njerëz ose 40% e popullsisë së Sirisë ka nevojë për ndihmë humanitare që të mund të mbijetojë. Shefja për çështje humanitare e OKB-s Valeria Mos ka thënë të hënën se kriza në Siri po vazhdon të degradojë shpejt dhe në mënyrë të pakontrollueshme. Mos i ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit që të shfrytëzojë të gjithë fuqinë e saj politike për të bërë presion mbi regjimin aktual si dhe opozitën, në mënyrë që të sigurohet qasje e plotë e personelit dhe ndihmave humanitare. Në vend. Një zyrtar amerikan ka thënë se marrëdhëniet SBA-Iran vazhdojnë të karakterizohen nga një mosbesim i thellë pas protestës anti-amerikane të mira personave në Teheran. Turmat e iranianëve marshuan jashtë ndërtesës së ish ambasadës amerikane në këtë vend për të shënuar ngjarjet e vitit 1979, në kohën kur presidenti Rohani po punon për të zbutur marrëdhëniet me Perëndimin rreth programit bërthamor të Iranit. Kryeministri pakistanez Nawaz Sharif ka tërhequr vërejtjen se paqja nuk mund të arrihet përmes shpërdorimit të forcës. Në fjalimin e tij të parë publik që nga koha kur një sulmi telekomanduar amerikan la të vdekur kreun e talibanëve në këtë vend, Hakimullah Mehsud. Në lidhje me vrasjen e Mehsudit, ministri brendshëm pakistanez e kishte akuzuar më herët SBA-n për sabotim të përpjekjeve për paqe. SBA është shprehur të jetë ndjeshme sa i përket këtyre shqetësimeve të palës pakistaneze. India po bëhet gati të lansojë një anije kozmike për në Mars me synimin që të bëhet vendi vetëm aziatik që arrin deri në planetin e Kuq. Një anije indiane e emërtuar Misioni Mars Orbiter pritet të lansohet në orën 10:08 sipas kohës lokale në Kosovë. Asaj do t'i duhet të udhëtojë 780 milion kilometra për më shumë se 300 ditë që të arrijë Marsin në shtator të vitit 2014 dhe ta studiojë atmosferën e këtij planeti. Nëse misioni arrihet me sukses, India do të jetë vendi i katërt në botë që arrin të shkelë në Mars. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sipas rezultateve të publikuara mbrëmë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në shumicën e komunave më 10 orë pritet të mbahet rrethi i dytë i zgjedhjeve për kryetar komunal. Sa i përket pjesës veriore të vendit, kryetarja e KQZ-s, Valdete Daka, ka thënë se konstatimi për gjendjen e materialit të zgjedhor nga kjo pjesë e vendit do të bëhet pasi të jenë kryer procedurat e parapara. Ajo ka refuzuar të komentoj deklarimet e OSBE-s që materiali zgjedhor në tri qendrat e votimit në veri të Mitrovicës nuk ka qenë në posedim të kësaj organizate dhe rrjedhimisht nuk i është dorëzuar KQZ-s. Raporton Arton Konushevci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar në orët e mbrëmjes së ditës së hënë rezultatet preliminare të zgjedhjeve për kryetar komunash dhe kuvende komunale. Sipas tyre, në shumicën e komunave me 10 orë pritet të mbahen rrethi i dytë i zgjedhjeve për kryetar komunal. Rezultatet e publikuara nga KQZ-ja nuk përfshin zgjedhjet e mbajtura në 4 komunat e veriut të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Kryetarja e KQZ-s Valdete Daka ka pohuar se materiali zgjedhor për tërë pjesën veriore ka ardhur në Prishtinë dhe sapo të procedohet sipas procedurave të parapara, do të dihet gjendja e këtij materiali nëse është i dëmtuar, sa është i dëmtuar dhe në cilat komuna. ajo nuk ka pranuar të komentoj deklaratat e organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, zyrtarët e së cilës kanë deklaruar për Radio Evropa e Lirë se materiali zgjedhor nga 3 qendrat e votimit në veri të Mitrovicës nuk ka qenë në posedim të OSBE-s dhe rrjedhimisht nuk i është dorëzuar KQS-s.
Unë di që në Prishtinë kanë arritur të gjitha materialet zgjedhore dhe atë nga vetë OSBE-ja nga 4 komunat veriore dhe janë në depo dhe presin që të procedohen. Se çka do të del pastaj, varet nga ajo se çka do të shohim nga i material.
Zonja Daka gjithashtu nuk ka fajsuar Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian për gjendjen e krijuar në qendrat e votimit të sulmuara ditën e votimit, nga siç është thënë nga grupet e maskuara, por sipas saj kanë ndështuar institucionet të cilat janë të thyrura të mbrojnë rendin dhe sigurinë në atë pjesë të vendit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pasi që të merë informatat zyrtare, dhe natyrisht Komisioni Zgjedhor nuk mund të jepë informata rreth sigurisë dhe asaj se çka ka ndodhur, me qenë se nuk ka qenë prezent, këtë mund të japin ata që kanë qenë aty, pra misioni OSBE-s dhe natyrisht edhe institucionet e cilat janë të thirura për të mbrojtur rendin dhe sigurinë.
Kurse antari i KQS-s Florian Dushi nga Lidha Demokratike e Kosovës tha se Komisioni Zgjedhor ende nuk ka para vetes gjendjen faktike se çka ka ndodhur në veri të Mitrovicës pas incidenteve. Ai tha se pas çarimit të kësaj gjendje KQZ-ja do të jetë në mesin e 3 zgjidhjeve.
Pasoj nëse materiali zgjedhor nga Mitrovica e Veriut mund pranohet dhe mund të shpallet rezultate nga ky proces i zgjedhjeve në Mitrovicën Veriore, nëse do të duhet që të organizohet ribotim i pjesëshëm vetëm në ato qendra që është dëmtu materiali, dhe nëse duhet të organizohet një ribotim në tërë komunën e Mitrovicës Veriore.
Si do të jetë, shumica e komunave më të mëdha të Kosovës pritet të nënshtrohen garës së balotazhit në zgjedhjet për kryetar të rinë. Rezultatet preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë nxjerrë si përfundim vazhdimin e garës për kryetar në komunat si Prishtina, Gjakova, Prizreni, Mitrovica, Peja, Gjilani, Malisheva, Suhareka, Rahoveci e komunat e tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sulmet e së dielës në qendrat e votimit në Mitrovicën e Veriut kanë qenë të shpejta dhe të koordinuara mirë, thonë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëvendës komandanti kësaj policie në Veri, Besim Hoti, thotë se si rjedhoi parandalimi tyre ka qenë i pamundur. Ndërkaq, Marko Jakshiq nga shtabi për bojkotimin e zgjedhjeve thotë se në këtë situatë kanë qenë të përfshirë pjesëtarët e gjandarmërisë serbe. Pason kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Thyrja qendrave të votimit në Mitrovicën e Veriut nga persona të maskuar ka dëmtuar procesin zgjedhor në këtë komunë, ndërkohë që këto incidente janë shënuar si raste që kanë rrezikuar sigurinë, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Megjithatë, ata theksojnë se këto incidente nuk nënkuptojnë dështimin e ruajtjes sigurisë së përgjithshme nga organet e rendit në atë pjesë të Kosovës. Zëvendës komandanti i policisë së Kosovës në veri të vendit, Besim Hoti, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shpjeguar situatën kur personat e maskuar kanë sulmuar qendrën e votimit në shkollën Shënsava në Mitrovicën e Veriut. Ai thekson se ligjërisht policia ka qenë e obliguar të qëndroj afër vendvotimeve dhe jo brenda tyre, ndërkaq sulmi i huliganëve, siç i ka quajtur ai, ka qenë mjaft i shpejtë.
Sulmi i parë që ka qenë i orkestruar për grupeve të huliganëve ka qenë shumë i shpejtë, domethënë i koordinuar mirë, dhe kjo ka shkaktuar kryesisht pasigurinë të personelit që kanë qenë taktum për mbi qytetin e zgjedhjeve, dhe ata domethënë largu ka qenë pamundur të është parandaluar në sulmi tip. Dhe kjo nuk kupton që policia ka dështuar procesin e vet. Ajo çfarë vërtet ka qenë tensionues edhe të mund mos ta kenë ditur është vetë prezenca e numrit të qytetarëve për me shkaktuar një trazir më të madh në qytet, më thon ata që kanë qenë pro dhe kundër zgjedhjeve. Dhe qëllimi kryesor ka qenë që ne të parandalojmë këto veprime mes tyre, dhe kjo është evituar me shumë sukses.
Ndaj incidenteve të së dielës në Mitrovicën e Veriut ka reaguar edhe misioni EULEX. Zëdhënësi këtij misioni, Blerim Krasniqi, ka sqaruar angazhimet e EULEX-it pas incidenteve.
EULEX-i ju ka përgjigjur më një herë sulmit në qendrën e votimit në veri të Mitrovicës dhe ka dhënë shtetje shtesë për policinë e Kosovës në mënyrë që të sigurojë stafin e OSBE-s, si dhe të misionit veshgues të BE-s që kanë të pranishëm atje. Qëllimi strategjik ishte për të ndaluar autorët që të sulmojnë stacionet e tjera në komunën e Mitrovicës së Veriut dhe në vendet e tjera në veri të Kosovës.
Por, në anën tjetër, njëri prej liderëve të serbëve të Veriut, Marko Jakšić, antari shtabit për bojkotimin e zgjedhjeve, ka akuzuar ish pjestarët dhe pjestarët e gjandarmëri serbe për sulmet mbi qendrat e votimit.
Na Biračko mestu, kod medicinske shkole.
Në vend votimin të shkolla mjekësisë, komandanti dikushëm i gjandarmërisë Bratislav Dikić u ka thënë njerëzve tanë të cilët vëzhgonin, pse jeni pasiv, ju do të duhet t'i thyeni kutitë e votimit dhe ne do t'ju ndihmojmë në këtë, ka shpjeguar Jakšić situatën që sipas tij kishte ndodhur pak para sulmit në qendrat e votimit. Jakšić thotë se ata qysh më parë kishin paralajmëruar opinionin përmes medjeve se sulmet mund të ndodhin, por sipas tij organet e rendit, policia e Kosovës dhe Ulepsi nuk kanë qenë të afta t'i parandalojnë sulmet. Në anën tjetër, zëvendës komandanti policisë së Kosovës në veri, Hoti, i ka vlerësuar si spekulime këto deklarata, duke theksuar se ende nuk ka fakte të prekshme se gjandarmëria serbe ka qenë pranishme në veri të vendit në ditën e votimeve.
Spekulime këto çështje hipotetike, mendoj që çfarë që flitet tash nuk mund dokumentohet. Tash kemi bojnë me faktet kundër opinionit. Me faktet cilët nuk kemi siguru, kjo thjesht mbetet një opinion në spekulim.
Hoti ka shtuar se tashmë janë iniciuar 8 raste për këtë proces dhe organet e rendit janë në procese si për të identifikimit të personave të mundshëm që kanë kryer sulmet. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Përmbledhja e shtypit ditor vjen nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Zanel Buzuku, të cilin e kemi në linjë telefonike. Mirëmëngjes nga Praga.
Përshëndetje, Sandra.
Zanel, cilat janë komentet e gazetave për zgjedhjet e së dielës që mbesin temë qendrore?
Po, Flandra e përditshme e Kosovës sot vlerëson se këto zgjedhje lanë pas shijen e hidhur të vjedhjes industriale të votave në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të vitit 2010. Kësisoj si shtekson gazeta, Kosova për herë të parë dëshmoi se është e aftë të organizoj një proces demokratik të qetë, transparent dhe pa manipulime të mëdha. Si shverson gazeta, mobilizimi përgjithshëm shtetëror dhe shoqëror i dha rezultatet inkurajuese për të ardhmën e vendit dhe 3 nëntori mund konsiderohet si një test i kaluar me sukses ku gjithë kosovarët e kanë meritën e tyre. Sipas përditshmes, Kosova sot perandalimi i vjedhjes së madhe të votave është një arritje e madhe për vendin sepse i hap rrugën legitimitetit të pushtetit të ardhshëm dhe ndryshimeve në qeverisjen lokale. Gazeta vlerëson më tutje se përveç rregullsisë së votimeve, verdikti i elektoratit është aspekti tjetër vendimtar i zgjedhjeve lokale. Kësisoj, si shënonizon gazeta, ndryshimet janë të dukshme dhe të pritshme pas balotazhit në Prishtinë, Gjilan, Pej, Gjakov, Prizren e Ferizaj, ndërsa vetë balotazhi duhet shërbejë si epilog të jetë frytëzënës në këtë kurs dhe erë të re të demokracisë kosovare. Flandra?
Zanel, me që për shumicën e komunave do të ketë balotazh, çfarë thon gazetat sa i përket koalicioneve të mundshme para rrethit të ri të 1 dhjetorit?
E përditshme nga zëri, Flandra ka vënë pasje pas debatit në zgjedhjet e 3 nëntorit, shumë subjekte politike tashmë kanë filluar matematikat për koalicionin e mestyre për 25 komuna, ku edhe njëherë do t'i matin forcat për rundin e dytë votimit. Gazeta sekson se për dallim nga PDK-ja, e cila nuk ka arritur të ruaj disa komuna me cilat ka qeverisur deri tani, PDK-ja ka shënuar rritje simbolike të votave dhe në rundin e dy zgjedhor do t'i mat forcat në të paktën 15 komuna, kryesisht me PDK-n dhe AK-n. Ndonë se partit politike nuk parapëlqejnë të zbulojnë shumë rreth koalicioneve që do t'lidhen në përniveret lokale, e përditshme e zëri sekson se që gjitha deklarojnë se kanë dalë fituese në këto zgjedhje. Flandra?
Ndo një tjetër shkrim interesant nga shtypi sot?
Nga përditshme e koaditore veçojmë shkrimin që ka për temë integrimin e Kosovës. Kur bëhet fjalë për rrugën kosovare drejt Evropës, e përditshme koaditore sekson se edhe po t'i kishte Kosova marrëdhëniet normale me Serbinë dhe të mos kishte asnjë problem me vendet anëtare të Bashkimit Evropian, ekzistojnë problemet e brendshme të cilat duhet të merren parasysh në këtë rrugë. Për qytetarët e Kosovës, sipas përditshmes koaditore, hapja rrugës drejt Evropës është më shumë se një lajm i mirë, por shumica prej tyre tashmë janë lodhur nga ditët dhe proceset historike, cilat në jetën e tyre sjellin tepër pak ndryshime konkrete pozitive.
Zanel, të faleminderit për këtë përmbledhje. Ndoqëm bashkë Zanel Buzuku nga Prishtina me përmbledhjen e shtypit ditor kosovar. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet dhe lajmet e këtij emisioni. Deri në takimin orës 12, informohuni mahollësisht për të rejat e fundit në faqen tonë europaelir.org. Bashkë, miru dëgjofshim.